Ayollarga xos masalalar. Balog'at yoshiga yetgan qiz va tug'ish yoshidan o'tmagan ayollar bachadonidan hayz va nifos keladi. Hayz. Hayzning eng kam kelish muddati 3 kecha kunduz. Eng uzoq keladigan muddati 10 kecha kunduzdir. U kunlarda qon davomli kelmay, ora-sira to'xtashi ham mumkin. Biroq oraliqdagi bu kunlar ham hayz kunlari hisoblanadi. Ayollarga hayz ko'rgan kunlarda namoz o'qish, roza tutish, Qur'on o'qish, Qur'on muallimasi talibaga so'zma-so'z hijjalab Qur'on o'rgatishi mumkin. Qur'oni Karimni ushlash, Ka'bani tavof etish, masjidga kirish, eri bilan juftlashish harom bo'ladi. Ayollar hayzdan toza bo'lgach, hayz ko'rgan kunlardagi namozlarning qazosini o'qimaydilar. Lekin Ramazon rozasini tutmagan kunlarning qazosini tutib berishlari lozim. Nifos. Ayol tuqqandan so'ng bachadonidan keladigan qon nifos deyiladi. Nifosning eng uzoq kelish muddati 40 kundir. Eng oz kelish muddati belgilanmagan. Ayol hayz ko'rganda unga harom bo'lgan narsalar nifos ko'rganda ham harom bo'ladi. Ayol nifos kunlaridagi namozlar qazosini o'qimaydi, Ramazon oyida roza tutmagan kunlarining qazosini tutib berishi lozim bo'ladi. Istixoza. Xastalik tufayli ayollarda tanosil yo'lidagi yo bachadon tomiri yorilishi sababli keladigan qon istixoza qoni deyiladi. Hayz ko'rganda 10 kundan o'tib kelgan, 3 kundan oz kelgan qon, nifosda 40 kundan o'tib kelgan qon va homiladordan kelgan qon istixoza bo'ladi. U holatlarda ayollar namoz o'qishni, roza tutishni qoldirmasliklari kerak.